Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Әуеде азаттық арнасы микрофон алдында Маншуға Саутай. Ақтөбеде Пантера дүкеніне қарулы шабуыл жасалған кезде полицияға көмектескен тұрғынға Конституция күні қарсаңында берілген награда иесі Қуаныш Қарасартов құқықтық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін медалін өзім сұрап алғандай болдым дейді. Азаттық тілшісі сөйлескен Ақтөбе қаласының 54 жастағы тұрғыны Қуаныш Қарасартовтың сөзінше, ол 2016 жылы маусымның 5 күні жеке көлігімен Жанғожа Батыр көшесінің бойымен келе жатқан. Жанғожа Батыр Ақтөбенің ескі бөлігіндегі көлікпен кісі көп жүретін көшелердің бірі. Қару жарақ сататын Пантера дүкенінде осы көшенің бойында.
Жанғожа көшесімен келе жатқанда қақ ортасында патруль машинаны көрдім. Тұрған. Жақындап келгенде артқы есігі ашық тұр, терезесі мылтықпен атылған көрініп тұр. Осыны қарасам, артқы есігінде екі адам жатыр. Басын артқа лақтырып тастаған. Алдыңғы неден біреу шығып қалды, онда мылтық бар. Сосын бүйтіп жақындап барып қарағанда патрульдің ішінде гаишниктер бар ма екен деп қарасам, гаишниктер жоқ екен. Сосын бұл көлеген балалар шығар деп тұра қалдым да мылтыққа жабыстым. Мылтыққа жабысқанда ол Аллаға акбар деп мылтық көрігін басып үлгерді.
Дейді Қуаныш, қос ауыз мылтықтың оғы алыса кеткен екі адамның ешқайсысына тимей аспанға атылған. Бойы 170 сантиметр болатын Қуаныш Қарасартов жас жігітті жерге алып ұрып мылтығын тартып алғанын айтады. Оның сөзіне қарағанда осы кезде атыс басталып кеткен.
Екіншісіге батты оқты. Сол мен қаятын шығанын байқамай қалдым. Анам алып жатқанда қаятын кигенін мен қалдым. Келіп қалды да маған жібер ананы деді. Мен түсінбедім. Ол маған мылтық пистолет онда. Қарасам аса пистолет ал дөңгелек. Ол аса қоқыс ішіне алмайды. Ол болса резиннің пулі оны. Қорқа жоқ тұра берді. Ол маған бұрытта мылтық атып жіберді. Пистолет. Сосын атта қашты. Өзі неге сенің гаечке жүгіріп қалады ғой. Атып отырсатта қашты. Заң керек қой оны. Маған қашып кетті.
Қуаныш Қарасартов қолдарына қару ұстап жүгіріп жүрген жігіттерді алғашында көше бұзақылар деп ойлаған. Полиция қызметкерлерінің рациясын тыңдаған соң ғана Ақтөбеде бірнеше нысанға қарулы шабуыл жасалғанын түсінген.
Бізде ілеске жауап бар, қалай болғанын сұрады, жағдай жаңа айтқандай, ұзын көйлегінде шалбарын қан болған, соны аламыз, экспертиза келеді. Қаны, сенің қаның ба, ананың қаны ма? Сосын үйге бармайдым, үйге барамын, үйден барып киім алып келу керек. Үйден барып киімді алып, сосын ана киімді бердім. Сол жерде тағы да кездескенде бір 3-4 адам милиция, соның бастығы ма, полковник болды. Ол аға, сіз қорықпадыңыз ба, молодец, сіздей адамдар аз, қалай ұстап алдыңыз ба? Молодец, ертең біз сізге акиматқа представление береміз, бітеміз деп әңгіме болса айтты. Соңынша ішке алып кетті бізді, ішке допрос деп та, қызын жіберді. Милициялар істеген жоқ, мен туралы айтқан жоқ. Интервью шыққасын, газетке шыққасын, олар сразу газетке шыққаннан кейін мен тауып алды сразу. Барғанда айтады, о аға сізді мен сізді бәйлен бір іздеп жатырмын, таба алмай жатырмыз деп. Мен қалай таба алмайды, мен ерекіске дело бас бұл деді. Сөзі болды. Соны бітті.
Өзі полицияға ұстап берген жігітпен Қуаныш Қарасартов тергеу кезінде кездескен. Істеген ісіне өкініп отырғандай көрінді. Жасы 30-да екен. Шалқар жақтың тумасы. Өз есімім Қуаныш болғасын, ол жігіттің Қуанышбаев деген фамилиясы жадымда жақсы сақталып қалды дейді ол. Ал Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Ардагер Уайдин азаттық тілшісіне Ақтөбе қаласының тұрғынына мұндай марапат бірінші рет беріліп отыр. Бұрын ешкімге берілмегендігін айтты. Медаль құжатына ішкі істер министрі Құлмұхамет Қасымов қол қойған екен. Облыстық ішкі істер департаменті баспасөз хатшысының сөзіне қарағанда, медальдің иегеріне беретін ерекше артықшылықтар жоқ. Қуаныш Қарасартов Ақтөбе қаласында жеке көлігімен тасымал қызметтерін атқарады. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.